За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжид 105 дахь дугаараараа мэдчилчихэж байгаа та баяр тайна. Өмнөх дугаар дээр электрон хог аяглалын талаар та бүхэнд тодорхой ойлголт өгсөн. За энэ удаа Unity-ийн ESG менежер Ану Арчуутай ярилцсаар болоод байна.
Өөрт ярилцуулж байгаад баярлалаа. Мөн Univision-ийн e-waste management-ийн тухай одоо хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа тухай мэдээллийг хуваалцах. Бас боломжийг олгосноо маш их баярлалаа.
Тэгэхээр яг ESG төлөл маань одоо бүхэл салбарт бас тодорхой байр суурь эзлээд эхэлж байна. Үрэн телефоны салбарт бидний өдөр тутмын юм тэгээ бүх зүйлс маань яг холбогдоод явж байна. Тэгэхээр өмнөх дугаар дээр дурдаал өнгөрсөн л дөө ингээд за ерөнхийдөө e-waste гэж юу байдэн те энэ маань одоо дэлхийн одоо нийт хог аяллын хэдэн хувийг эзэлтэн за тэгвэл Монголын хог аяллын хэдэн хувийг эзэлтэн ингээд те. За тэгвэл ингээд дэлхийн нийтийн хэмжээнд одоо ямар сайн зүйлүүд байна хүмүүс бизнесийн байгууллагууд гэдэг ч юм уу томоохон групп компаниуд юу хийж байгааг гэдгийг онцлаад за Univision-ийн талаар бол бас дуртад өнгөрсөн байгаа. Гэхдээ яг Wi-Fi төхөөрөмжүүдээ хэрэглэгчдээсээ буцааж аваа. За үргэлжлүүлээд яг тэгвэл буцааж авсан тэр хуучин бүтээгдэхүүнээрээ юу хийгээд байгаа талаарх бас хоёулаа нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодож байна.
Окей. Тэгэхээр яг Univision компанийн хувьд бид нэр өөрсдийн e-waste-ийг бол дахин босруулъя. Цахим хог аяллыг илүү хариуцлагатайгаар ийм амьдралын мөчлөгийн төгсгөлийг нь одоо удирдъя гэсэн одоо санаачлалыг гаргаад Univision-ийн өөрийн санаачлалтаагаар энэ ажил бол эхэлсэн байдаг л да. Яг уу энэ нөрөө e-waste цахим хог аяллал цахилгаан хог аяллал гэдгээр янз бүрээр бол байлж байгаа. Эцсийн дүндээ ер нь альва цахилгаан хэрэгслийн хэрэглэж худалдан авсан бол энэ бол хэрэглэгчийн өөрийнх нь одоо бүтээгдэхүүн өөрийнх нь өмч байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ бас нөгөө талаасаа өмнөх бас дугаар дээр зодамаас хэлж явах шиг байсан байнгын нөгөө цахилгаан хэрэгслүүдийг бол бид нар шинжилж идэг гар утсыг бол хүмүүсийн 3-аас 4 жилдээ бол ямар ч нэг юм уу хоёр зарим шинжилчээд авах шиг байгаа нэ. Гэх мэтчлэн ингээ нөгөө дахин шинжилээд ингээ эхлэхээр цахилгаан хэрэгсэлч гэсэндээ цахилгаан тонод хөрөмж ингээ ашиглалтаас бол гараа явдаг л да. Тэгэхээр Univision-ийн санаачлал юу байсан гэхээр гол үндсэн үйлчилгээ маань бол 3 үйлчилгээ байгаад байгаа. Интернет, IPTV болоод утасны тийм. Гэхдээ энэ үйлчилгээг бол дамжуулан авахтаа хэрэглэгчд бол ийм одоо set-top box гэж байгаа л да ийм хайрцнууд хүмүүсийн харт төхөөрөм цагаан төхөөрөмжийн нэрээр сурцсан тийм. Тэгэхээр энийг бас бид нэр өөрсдийн одоо манай 3 үйлчилгээг хэрэглэгчд хүргэхийн тулд дагалдуулан бас ингээд цахилгаан хэрэгслийнх нь одоо эрэлт бол ихсэн л дээ. Тэгэхээр бас давхар нийлүүлтийг бас хийжсэн 12 жилийн өмнө хамгийн анхныхыг нь бол хийжсэн юм байлээ. Одоо ерөө санджаг бол зэрэг хүмүүс хамгийн анхныхаа харт хөрөмжийг бас авчихсан баг. Тэгэхээр одоо энд хөрөмжүүд яалтчгүй ингээд нөгөө хуучаад ирэхээр хэрэглэнээс бол гарах шаардлагатай болж ирж байгаа. 12 жил ингээд нэг хүн утас бол арай бариаггүй бах те. Тэгэхээр ингээд ирэмүүд хэрэглэгчд маань угсаад хөрөмж нь хуучаад ингээд эхлэхээр дараа дараагийн хөрөмжөдөө худалдаж авах ч юм уу системээс ойлгох дараагийн шинчиллийг угсаа юм технологийн дэвшлийн дагуу бол хийж ирж байгаа юм л да. Ингээд эхлэхээр зах зээл дээр 12 жилийн өмнө анх нийлүүлж исэн энэ олон хөрөмжөд ингээд айлуудын герт ингээд хог болоод ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй юу. Угсаа ашиглахаа болцсон одоо хэрэглэнээс гарч байгаа тэн хөрөмжүүд. Гэхдээ Univision компани бол анхнаасаа зах зээл дээр бас энийг хэрэглэгчд ингээд дамжуулан нийлүүлсэн юм чинь бид нар яагаад энэ амьдралын мөчлөгийн сүлийнхэн энэ end of life management гэдэг агаалт product end of life management гэж хэлдэг. Энийг бас энэ санаачлалыг хэрэгжүүлж болохгүй гэж хэлсэн нэлен судалж жил орчин мөн гэж асуудаж ингэж явж хагаад тэгээ яг ийм амьдралын мөчлөгийг нь одоо дуусгах тийм шийдлийг бас нэвтрүүлээ. Тэг хэрэглэгчдээ энэ тухай бол мэдээлж эхэлсэн.
Хуучаан одоо төхөөрөмжүүдэд буцаагаад хэрэглэгчдээсээ татаж авсан л ойлголт.
Тийм энэ бол яг нэг талаасаа бол энэ хэрэглэгчийн өөрийнх нь өмч мөн. Гэтэ бид нар бас нөгөө талаа Univision компани анх бас зах зээл нөгөө нийлүүлэх ажиллагаанд бас оролцсон учраас бас буцаагаад нэг л хог болцсон байгаа. Айл айл болгон тус тусдаа нөгөө хогоо боловсруулах гэж байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр хогийг нийлүүлж агаад нэгтгсэн одоо ийм бодлогын дагуу нэгтсэн одоо ийм програм одоо хөтөлбөр их үүтэй програмын дагуу бас ингээд одоо хариуцлагатайгаар тэрийг боловсруулах хариуцлагатайгаар аюулгүйгээр ингэж хаях магадгүй аюулгүйгээр дахин боловсруулах юм шийдлийг боловсруулж ирээд тэгээд хэрэглэгчдээ мэдээлэлээ ингэж хүргэж эхлэх дээр хэрэглэгчд маань бас ийм хариуцлагатай алхам хийж байгаад бас талархсан хэрэглэгчд маань бас тэрнээ ингэж буцааж өгч байгаа тохиолдлууд буцааж өгч юм л да. Тэгээд угаасаа энэ гинж уурсгал үүсэндээ ингэж эхлээд явж байгаа юм.
Гой санаачлага байна. Одоо жишээ нь одоо Univision-ы маань тэр төхөөрөмж хэдэн хэсгүүдээс бүрдж байгаа вэ? Тэгээд тэр одоо хэрэглэгчдээс цуглуулж авсан төхөөрөмжүүдэрээ яг юу хийж байгаа вэ? Яаж байгаа вэ? тэр нэлээд сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй юу?
Яг нь цахилгаан хөг аягд бол дотор аягүй олон янз байгаа штэ. Зарим нь нэг одоо бидний барьж байгаа гар утас шиг аягүй тийм нарийн деталтай аягүй олон янзын зүйлүүд байна. Угаалгын машин, телевизэргээ болоод ирэх юм бол бүр том аягүй олон ийм ангаас бүрдсэн зүйл байна тийм ээ. А Univision-ийн одоо үйлчлэгийг ашигладаг set-top box-уд харьцангуй энгийн. Ер нь хамгийн том энгийнээр хуваагдах юм бол гадны хуванцар гэр, тодорхой motherboard гэх юм уу, хавтан их хавтан. Тэгэл хоёр хуваагдчих жоо хамгийн энгийн дээр бол бид илүү тэр төвшөндөнд бас боловсруулалт хийх боломж гарч ирж байна л да. Монгол улсын нөхцөл байдлыг бодох нь. А ерхдөө ингээи хоёр хуваачингууд хуванцар их хавтан гэдэг ингээ хуваачаар яг гадны хуванцар тэг их хавтангийн яаж одоо дахин энэ эргэлтэнд оруулах вэ гэдэг шийдэл гарч ирсэн. Тэгэхээр бид анхаасаа ингээ хамгийн ихний зүйл бол шийдэл хайх юм байлээ. Угаасаа Монголд одоо цахилгаан хог хаягдлыг дахин боловсруулах юм механизм нэг бүрэн тогтоогүй байгаа юм үед бүр ингээд нойлоос нэхлээл боловсруулдаг юм байна. А ингээд ажиллаад ингээд эхлэхэд бол энд зөвхөн одоо ганцхан талын оролцоо бас байгаагүй. Яг санаачлагын Univision-с гаргасан байж болох ч энэ нөгөөний life cycle буюу яг энэ амьдралын мөшлийн төгсөлийг үүдэрсэд маш олон талууд л оролцож эхэлсэн.
Одоо хэрэглэгчдээс ахуулаад эхэлж
байгаа. Хэрэглэгчдээс ахуулаад эхэлж байгаа. Хэрэглэгчд буцаагаад хөрөмж ингээд нөгөө дахин боловсруулъя гэдэг өгсөс эхлээд Univision хүлээж аваа, тэрийг ангилуулж байгаа юм. Бид нар бас өөрсдөө оролцож талуудаас ингээд Тэгээд тэрийг нь одоо дахин боловсруулах яг гол ажлыг бас хийж байгаа нэг тал бас байна тийм ээ. Тэгээд тэрийг нь бас вакцины дүндээ нөгөө боловсруулад үйлдвэрлэж гарч иж байгаа бүгдийг түүний худалдаж авж байгаа тал хүртэл тэр нь бас ингээд оролцож ирж таарж байна л да. Тэгэхээр им айгүй олон талын одоо хүсэл эрмэлзлийн хүрээнд бас өөрсдөөс гоё юм ичи Монголдо бас хог хаягдлыг нь бууруулахын жигэл хийчих гэсэн им одоо нэгдмэл одоо ийм
хүсэл
сонирхол ихтгэл өнөмшлийн хүрээнд бас айгүй олон талын хүмүүс бол энэ дэр оролцож бас гаргаа энэ ажлыг бас одоо ийм төгөлгсөн гэх үүтэй. А тэгэхээр энэ дээрс ер нь ингээ англиад ингээд үзэхээр тодортолтон байгаа одоо их автан байгаад байгаа. Их автан бол одоогийн байдлаар бид нэр reuse буюу яг дахин хэрэглэх гэдэг одоо механизмаар бол ингээд хааж байгаа. Үндсэндээ одоо дахиад засвар хийх гэж байгаа бол ийм анги болгож ашиглах юм эсвэл тэр чигээр нь автан болгож ашиглах юм уу те. Тэгэхээр бид нар энийг яг яаж хийдсэн гэхээр илүүтэй одоо ингээд ангилахаараа одоо доторшлих нь их автан хунцраа нэхлээд ангилаа. Тэгээ хунцруудыг нь бас ингээд цэвэрлэнэ. Гадна талд нөгөө нэг цавуу маавуус наалтцсан ингээд ингэх юм бол тэр чинь хольцыг ингээд өөрчилчихэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэгээ цэвэрлж аваад жижиглэж гаргаж байгаа. Тэгээ хайлуулад тэгээ наалдагч бодис модиснуутаа бас нийлүүлж ингээд үзэж байгаа. Ерөөхдөө энэ бүтэн ийм одоо барилгын туслах хэд анги үйлдвэрлэдэг компани дээр ингээд хайлуулж ингээд үзээд хувийн нэмэр оруулсан оролцогч талмаа зүтгэж үзээд янз бүрээр туршаад ингээд яг юу юунд ашиглаж болохоор байна, юу хийж болохоор байна вэ гэдэг ингээд үзэж байгаа юм л да. Тэрний үр дүнд ямартай ч одоогийн одоо хэрэглэгчдийн нийлүүлж байгаа зүйлээр бид нэр ийм арматурын ивүүр нэрнээс нь сонирхож барилгын арматур гэдэг чинь төмөр яг ингээд фундамент юм байна. Тэрний ивүүр буюу доорсны ивж өгдөг зүйл. Заавар ингээд нөгөө барилга барьж байхад арматур ингээд зооч дээрээс ингээд бетон цутгадаг штэ.
За тийм.
Тэгээ бетон цутгаад ингээд нэг юм цуулийн болж байгаа штэ. Тэгээ хаяа зүгээр нөгөө арматур дээр ингээд бетон цутгаж байхад арматурын ингээд тэгшхэн байлгаж явах зорилготой доороос нэг юм ингээд өргөжжих хэрэгтэй байт юм байна л да.
Бейс одоо нэг суур
тийм ингээд зүгээр ивэд ингээд жоохон ингээд бариад ингээд өргөөд байж явах хэрэгтэй.
Өргөх гэж.
Үндсэндээ тэр нэг байхгүй юм. Өөрөөр хэлбэл яг энэ угасаал барилга руу ордог, угасаал хийгддэг, угасаал үйлдвэрлэгдэх ёстой зүйл байгаа. Тэрний материалыг нь бид нэхэн боловсруулсан хуванцаар хийж байна гэсэн. Тэгэхээр бас нэг цоошин бүтээгдэхүүн ч юм уу биш боловч энэ бол нөгөө тухайн хаягдлыг нөгөө net одоо zero руугаа төвлөж байгаа тий.
Заахад хаягдал болоо байгаль төр задрах одоо тэр процессыг нь байхгүй болгоод барилгын материалын бэс суур материал
хийж байна. Суурын ч одоо яшин дээр суурийг нь ингээд дэмжиж өгдөг.
Харин
тэгэхдээ хамгийн
туслах материал гэсэн үг шүү дээ.
Туслах материал болгож бас үүж. Энэ дээр бас яг барилгын инженерүүд болоод үйлдвэрлэгч нар илүүтэй ажилласан. Тэгээ яг энэ чинь утгаараа нөгөө цоошин юмыг шинэ хаягдлыг үсгээгүй угаасаал үйлдвэрлэгдэх байсан зүйлийг өөр юмор орлуулж хийж байгаа гэдэг утгаараа бас энэ ч өөр айгу sustainable өөр айгу тийм доктортой зүйл шийдэл бол байна гэдэг дээр бид нар айгус баярлж байгаа л да. Нэг талаас нөгөө 14-ийн үүргэнгүүд хүмүүс нэг тийм одоо сургууль арчлаа гэж байгаа юм шиг сонсогдохгүй байж магадгүй бас тэрийг ойлгож байгаа. Гэхдээ яг ингэ хог хаяг яг чиний хэлж байгаа зүгээр яг хог хаягдл болох байсан зүйлийг нөгөө тэр циклийг нь таслаад угаасаа л хийдэх байсан өөр механизм руу оруулчих жоо. Тэр одоогор бол ийм шийдлийг бол нэвтрүүлээд ингээд хэрэгжүүлээд явж гин. Энд бол оролцох талуудын харьцаа болно лээ өндөр байсан.
Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь хөтөлбөр хэрэгжсэний үр дүнд цөхрөлөн борчонд хаягдчихсан хог хаягдлыг бас байхгүй болохоос гадна үнийг дагаад маш олон нөгөө ногоон ажлын байр бий болт юм байна л да. Одоо жишээ нь одоо туршилт судалгаа хийдэг гэдэг ч юм уу, саяны нөгөө төхөөрөмжүүдийг нэг ангаар нь ялгаж ангилдаг ажилтнууд гэдэг ч юм уу, үүнийг дагаад бас ингээд ажлын байр тодорхой хэмжээгээр бас нэмэгдэж дээ гэж хараад байна. А нөгөө талаас нь туршилт судалгаанууд нэлээд хийсэн гэсэн тий. Туршилт судалгаа гэхээр одоо хууч нар нөгөө шинэ бүтээл оновчтой санал гэдэг шиг бас нэг бүтээгтүүн гаргачлаа гэдэг чинь тэгээд эн чинь хаягдал гэхээсээ илүү бас нэг шинэ бүтээгтүүн бас гарч ирэх боломжтой байна. Буцаагаатай одоо трийгэ барилгын материалын туслах одоо зүйлс болгоод гэж ашиглах боломжууд гарч ирээ трийгэ туршаад хийж байгаа бас нөхсөл хэрмэлзлүүд нь гой санагдчихж байна л та. Одоо ингээд гол одоо ажлуудыг маань хийж байгаа хүмүүс ч гэдэг ч юм уу те. Тэр хэсэгт маань хичнээн олон хүмүүс ажиллаж байгаа үед
Монгол улсад нөгөө цахим хог хаягдлыг дахин боловсруулах ч юм уу энийг хог хаягдлын менежмент талаасаа яг юм би даасан компани ч юм уу ямар нэгэн фасилити үйлдвэрүүд бол байдаггүй. Яг одоогийн байд хоёрын ярилцаж сууж явах байдлаар бол байхгүй байна. А тэгэхээр энэ шийдлийн нэг нөгөө 0-оос нь ингээд эхлүүлээд нэг юм гарц гаргаж ирж байгаа үйлдэлтэй. А гэхдээ энэ бол ингээд бүх одоо энэ сетап боксуудыг зөвхөн энэ замаар боловсруулах ёстой гэсэн үг бол биш үү? Энэ бол зөвхөн эхлэл нь. Тэгээд гэхдээ одоо чинь Монгол ийм цахим хог хаягдлыг боловсруулах юм үйлдэл байхгүй байна гэд суугаад ах юм уу? Болохгүй үсттэй тий.
Тэгээд
чинь мөлийн үүд гэдэг за болохыг нь хүлээгээд ингээд бэлэн болохыг нь хүлээгээд ингээд байж яа гэж бид нар чинь болохгүй. Өөрөөсөө бас энэ дээр ингээд лидлээд одоо хамтаа төрүүлж алхаад энэ шийдлийг бас ингээд төвчлээд ингээд эхлэхээр ар араасаа дараагийн шийдлүүд нь бас ингээд орж ирэх боломжийг бас нээж өгч байгаа харагдаж байгаа л да. Бас зөвхөн энэний одоо бид нар энэ вижн ганцаар бас хийц юм шиг бас яриад яах вэ? Бас угсаа одоо харилцаа баян зөвхөцөх хоорондоо ярьс ч гэсэн яг ер нь цахим хоогийн эдлийг менежментиг ер нь хийх үе яах вэ гэж өнгөрсөн жилийн 22 оны 9 сараас эхлээл ингээл уулзалт зохион байгуулалал ингээл судлыг ингээл саллалгаа тэм зөөсөд байгаа л да. Бүгд эгээр ингээд чиглэлдэр бол нэгтгсэн ийм эффортууд хийх үе яах вэ гэсэн юм яриа бас явуулж байгаа. Бас зөвхөн тэрийг хүлээхгүйгээр бид нар бас ингээд иргэдийгэ мэдлэгжүүлээд зөвхөн одоо сетап бокс буцааж өгөөч гэхээсээ гадна бид нар ив хэс гэж ер нь юу вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөх иргэдийн боловсрлыг бас дэмжих чиглэлд бас ажлууд ингээд зэрсэд хийгээ явж байна. Юм болгон олон талд ингээд зэрсэж явж байгаа нэг цэг рүүгээ хүрэн штт те. Тэгээд ер нь бол цаашдын дараагийн халамж руу орох. Бид нар ихний ядарч нэг шийдлийг ингээд гаргаж хэлтий гэж нөгөө зорсны маань үр дүн бас ингээд цаашдаа ирээдүйдээ ингээд гараад ирж байгаа зүйл болж байгаа бах. А бас нөгөө манай яг энэ одоогийн байгаа энэ шийдэлдээр бол ажиллаж байгаа байгууллагууд бол зөвхөн одоо энэ ажлыг хийдэг биш, өөрөө үндсэн үйл ажиллагаатай. Одоо жишээ нь барилгын материалыг үйлдвэрлэдэг, юм жижиг хэрэгсүүдийг үйлдвэрлэдэг, нөгөөх нь нэгэн засврын үйл ажиллагаа, үндсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд. Тэгээд хажууд нэмэлт өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны нэгэн лайн нэмж туршиж үзэж байгаа тохиолдлууд байгаа. Тийм болохоор бас энэ компаниудын бас өөрсдийнх нь дөрөвний зулман сэтгэлсэн итгэл үнэмшил нь бас яг ийм хог хаягдлыг багсгаж ингээм хамтраад нэг юм хийх гэж үзье гэсэн итгэл үнэмшилтэй гарч ирж байгаа. Үлд бол явчиж байгаа юм. Аа тэгэхээр яг ийм хамтарсан юм дээр хэсэг дараа дараагийн ийм хөгжлийн шатны эхлэлийг бас гаргаж ирүүдээ EWS-ийн интердох зохицуулах энэ ихний шатыг нь бас эхлэх нэг нэг очийн нэгэд асаачхаар магадгүй ингээд цаашдаа зөвхөн бид нараа хязгаарлагдахгүй ингээд хэлэх байхаа гэсэн. Тийм л ажил хийгдэж байна да.
Аа. Яг өмнө нь бас хийх гэж нэлээ олон хүмүүс үзчихсэн байх л та. Тэгээд мэдээч хэрэг хэцүү байсан болохоор бас хийдгүү байсан ч юм уу те жоохон ярвагтай ч юм уу олон талын оролцоог ингээд шаарддаг ажилласан болохоор ингээд за зүгээр ингээд одоо бидний мэдхээр ингээд хуруу батраага зүгээр ингээд дэлгүүр дээр ингээд хайлаа. Тэгээ тэр нь яг хаашаа яаж очиж байгаа вэ гэдгэн жоохон мэдээл байхгүй байгаа гэдэг ч юм уу те. Тэмүрхүүд байдлаар зөндөө олон санал санаачлахууд нэлээд олон залуучууд хийсэн дээрээс нь бас байгууллагууд хийсэн. Тэгтээ яг бүтцээр нь хараад оролцогч талуудаа бас ингээд тодорхойлоод буцаагаад одоо гэчих хэрэглэгчтэй бас ингээд мэдлэгжүүлээд байгаа юм шиг бас ойлголтыг надад төрүүлж байна л да. 12 жил ашиглалцсан одоо тэр цагаан тэр сетап төхөөрөмж байла те. Тэгэнгүүт магадгүй одоо 12 жил ингээд ажиллаж байгаад ингээд хэрэглэн ингээ байхгүй болсон тохиолдолд тэрийг дахин одоо эргүүлээд аваа дахин ашиглаж гэнэ гэдэг нь бол миний хувьд бол тэгээд яг Монголд бас ингээ хэрэгжүүлэх гэж ингээ үзээд байгаа юм болов гэсэн нэг тиймэрхүү ойлголт бас гарч ирээд байгаа. Нөгөө талаасаа бас нэг асуумар хэсэг юм гэх юм бол зарим одоо юу гэдэг чи тэг ажиллаж байгаа одоо сетап төхөөрөмжүүдийг ингээ авах гад ингээ холбогдоод ирсэн гэдэг ч юм уу тэг манайхан ч нөгөө нэг бүрий эвдрээд бүрээ ашиглалтгүй болтол нь ингээ ашиглах тийм сонирхолтой байгаад байдаг. Тэгээд ягаад бас ингээ заавал ингээ солих шаардлагатай болсон гэдэг ч юм уу тэг тэрийг бүр ингээ дуустал нь ингээ ашиглах сонирхолтой хүмүүс бас байгаад байна шүү дээ.
Тэг. За гоё асуулт энэ баярлалаа. За жоохон нэг тийм ингийн яриагаар яхаж жоохон хизүү хэсэг рүү олоорч хэлж хэлээ. Тэгтээ яах вэ? Ах олж мэдчих та хөөх гэж гайхажсэн зүйлсүүдээс арай эвтэйхэн ярих гэдэг үзье л да. Яг энийг одоо Apple-ын жишээг бас дурдлаа. Энэ бол компаниуд дээр одоо product life cycle management гэдэг үгийг хойдвол яриад энэ бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг гэдэг. Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн ингээд төгсгөл рүү ороод ирэхээр product end of life management гэдэг амьдралын мөчлөгийн төгсгөл дээр ингээд яригдээ авчиж байгаа. Тэгэхээр амьдралын мөчлөгийг ингээд бүтнээр нь хийхийн тулд альва бүтээгдэхүүн ялангуяа бие бүтээгдэхүүн байх юм бол энэ дээр заавал үйлдвэрлэгч яг орж ирдэг л дээ. Үйлдвэрлэгч оролцоо нь чухал. буцааж авах үйлдэлүүдийг нь одоо манайх шиг ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо хөгжингүй орнуудад байгаа компаниуд хийж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр үйлдвэрлэгч энэ дээр бас өөрөө бодлогын хувьд product life cycle management буюу бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн удирдлага дээр айгүй тийм оролцоотой байх хэрэгтэй байгаад байгаа юм. Тэгвэл үйлдвэрлэл гаргаал ингээл хайчдаг биш тийм ээ. Одоо нэг орчин үед одоо тийм болох шаардлага тул үүсэж байна. Одоо байгаа ингээд нөгөө хэдүүлэнгийнхэн бидний одоо ингээд цуглуулах гэдэг одоо харт хөрөмжүүд маань cycle гэдэг дээр хэрэв бичсэн байгаа даа бол юу тэлийн салбар дээр авчид өгөөрэй. Cycle гэсэн хар өнгийн төхөрөмжүүдийг за дөрвжилээ эхлээд 12 жилийн өмнө бол Монголд орж ирж байсан. Тэгмээ компаниуд ингээд юу гэдэг л да нийлүүлэгч юм компаниуд cycle шиг одоо жишээ нь Huawei ч гэдэг юм уу ингээд иймэрхүү гэрийн ахуйн ийм цахилгаан тоонууд хөрөмжүүдийг нийлүүлдэг. Бид нар бас ийм телевизор ч юм уу гар утас шиг ийм илүү анхаарлыг ин жижигэн төхөрөмжүүдийг яг хин хэдийн бол яадаг юм бол энийх анхаардаггүй шүү дээ. Угаасаа энэ ч бас их хурдан жижигэн төхөрөмжүүд байгаа даа. Тэр энэ компаниуд маань бас өөрсдөө тедэрч гэсэндээ өөрсдөө нэг end of life management гэсэн биш юм ахна нөгөө product life cycle management гэдэг тухайн бүтээгдэхүүний амьдралын мөрчлийн удирдлагыг бас хийдэг. Аа тэгээ анханасаа зарим нь бүрэн дүрэн айгу сайн хийдэг юм ч байна мөө гэдгэн ч байна янз бүр тийм ээ. Аа тэгэхэд тэд нар ингэдэг шинэ бүтээгдэхүүн гаргалаа. Энэ бүтээгдэхүүн анх үйлдвэрлэгдсэн бол заримдаа анх гарахтаа л төлөвлөсөн байх, заримдаа амьдралын явцад бол төлөвлөн. Эдний өдрөөс ингээд ажиллахаагүй болно. Үйлдвэрлэгч нь өөрөө ингээд өдрөнгөө зоогоод томоохон худалдаж авсан хүмүүстэй мэддэг. Аа тэгэхээр одоо гол асуулт, саяны асуултанд ингээд хариулахад яагаад буцааж авах шаардлагатай? Яагаад ерөнхийдөө солих шаардлагатай байгаа юм бэ? Яагаад тэгэхээр энд хөрөмжийн нийлүүлэгч нь өөрөө спортод нийл дэмжлэг зогсоож байгаа хгүй. Энд хөрөмж цааш ажиллахгүй шүү гэж хаачингууд бид нар нөгөө төхөөрөмж дээр нь өөрсдийнхөө нөгөө системийг байршуулад Univision-ийн үүсгэнгэд өгч байгаа юм. Бид нар үүсгээ хивээр нь байлгах яг нөгөө төхөөрөмж маань өөрөө дийлэхгүй болчихж байгаа хгүй. Төхөөрөмж маань өөрөө ашиглалтаас гарчиж байгаа хгүй. Нөгөө үйлдвэрлэгч талаасаа санаачлан end of market, end of support гэх мэт яг энүүгээр ингээд амьдралын мөрөнгө дуусаад ингээд авчиж байгаа болохоор бид бас хэрвээ одоо октин эдийн хэлэхгүй байлаа гэж бодъё. Тэг юм бол нөгөө эндо спортын тусал үүлэх ингээд зогсчихгонгүй яах вэ? Хүүе би чинь зургтаа үзчих чадах болчлоо штэ. Хүүе би чинь интернет ашиглаж чадах болчлоо штэ. Гэл нэрт.
Хөрөмж омтраага тасаагаал.
Тэгэхээр яг нөгөө бас энэ зөвхөн одоо ганцхан талын оролцоо биш нэг олон талын зүйлсүүд байгаад байгаа юм л да. Univision одоо жишээ нь энд хөрөмжүүдийг дамжуулан нийлүүлсэн нийлүүлэгч байгаад байдаг. Тэгээд тухайн хөрөмж угаасаа л ингээд унтраал ингээд гарахар ч хэдүүлж санаж нүггүй Windows XP ингээд нөгөө унтрах болсон штэ. Өвлийн системээр унтраал бүх нөгөө банкнууд ATM үүд чинь бүгдээрээ нөгөө Windows XP дээр байт юм байна л да. Бүүнөрөө бүгднийх нь үлийн системийг солиод ингээл ингэ хэрэгцээд байгаа бос. Яа тэгэхээр угаасаа л технологи өөрөө ингээд сайжирч идэг, техник нь сайжирч идэг. Технологи нь буюу одоо нөгөө дээр нь байгаа софтверс сайжрахын хэрэгэ дараагийн нөгөө тэрийг нь дэмжиж байгаа техник нь сайжрах хэрэгтэй болоод ирдэг. Бид нэгэл компьютер дээр анх ингээл 128 одоо нөгөө хэдэн мегабайтын RAM-тай байлаа да тий. 256 мгаа. Тэгсэн чинь одоо ингээл хамгийн багадаа л ингээл 8 гигабайтын RAM-тай байхгүй бол болохгүй шүү дээ. Гэх мэт шинэ төхөөрөмж чи 12 жилийн өмнө байсан төхөөрөмж чи одоогийн нөгөө Android үйл систем дээр явж байгаа юм өндөр одоо нөгөө Full HD гэдэг HD-гээсээ ч том юм одоо датанууд яа өрөнгө процессл чадахгүй байхгүй. 12 жилийн өмнө гарч ирсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр яалцчгүй ингээд хэрэглэнээсээ хасагдах хэрэгтэй болж байгаа юм байна л да. Тэгэл дундны нэг бид нар зөвсөх гал үзээ тийм.
Ерөнхийдөө бол яг хугацаанд болсон бүтээгдэхүүн л эс юм байна ингээд ойлгоцож болох нь шүү
дээ. Ер нь бол энэ солихын зүйтэй. Мэдээж хэрэг солихгүй эсэх нь бол бас хэрэглэгч мэдээж өөрийнхөө шийдвэрээр болно. Бид нар бүх мэдээллүүдийг ингээд өгөөд яа. Гэхдээ ер нь тийм яг чиний хэлж байгаа дуусч байгаа л бүтээгдэхүүн юм да.
Одоо дууссан бүтээгдэхүүнээ хэрэглээл яваад исэн гэсэн үг юм байна шүү дээ. Ер нь бол
ингээд e-waste-тэй ингээд маажлаад ингээд зөвхөнөд эхэлж байна гэдэг олон нийт ингээд мэдээгээд эхлэхэд хүмүүс аюух юм итгээд те үу ямар гоё ингээд буцаагаад хөрөмжүүдээ өгч байгаа хүмүүстэй айгу тийм айгу хайр байгаа. А бас нөгөө талаас асны гоё зүйл нь нэг юм critical thinking бас хүмүүсээс харагдаж байна л да. Монгол улсад нөгөө юм цахим уу хаягдлын юм тийм өмнө хийдэж байгаагүй штэ тийм болохоор итгэхгүй байна гэдэг ч юм уу тийм хүү юмуд гарч ирсэн. Тэр бол бас айгууд оновчтой зүйл байгаа хгүй. Энд чинь хүмүүс зах зээлийн мэдж ийн яг ингэ нэрээ захим хайгдлаа хог хайгдал маань юу вүлээ гэдэг оршноо мэдж байгаа хүмүүс
гэхдээ энэ сэдвийг одоо анхаарч эхэлсэн
юм. Анхаарч эхэлсэн гэсэн үг. Бид нэг айгуу гой таатагаар хүлээж авч байгаа. Тэр энэ шиг одоо чам шиг хүмүүс бас бидрийг яа юм хийж байгаа юм бэ шүү гэдэг бас мэдээлэлд ингэж явж байгаа айгуу талрах чинь. Ам тэгэхээр ерөөсөө л хідүүлээ хамт бүгнөрөө бүгдээрээ хамтдаа төрүүлж алах. Яг одоо ингэ захим хог хайгдлаа бас ингэ дахин босруулах шатнаас оролцоосай гэж бас хүмүүсийг бас уриалмаар байна. А нэмээ цааш цаартаа захим хог хайгдлыг ганцхан одоо нэг төрлөөр бол дахин босруулах биш. Бүр яг ингэ үйлдвэр нь нэвтрээд ингэ илүү том өргөн хүрээнд зөвхөн одоо ганцхан төрлийн төхөөрөмжийг хэлтгүү бүх төрлийн одоо ахын хэрэгсдүүд хог хайгдл болсон зүйлс ирсэндээ босруулах боломжтой болно гэж одоо ойрын хугацаанд болно гэж найдаж байна. Тэгэхээр бид нар энэ дүнгийн зохион байгуулалтлагдах одоо процесс байна. Эхнэр нь байгаа даа бас баярлж байна.
Тийм саяхан яг хүртэл чинь яг нөгөө Apple-ийн одоо хуучин утснуудаа ингээд эргүүлж аваад ашигладаг. Тэгэл робот бүтээсэн байна. Ингээд саяхан л би баг өөрөө яриад явчихсан байхгүй. Тэгээ яг Монголд юу байна гэж хайнгуут ингээд нэр Монголд ямар шийдэл байхгүй юм бах та гэд ярьжсэн. Тэнгүүд шийдэл гаргаад ингээд явж байгааг ингээд анх сонсчихгоотаа оо вау хав гэд яг тэгж атсан байхгүй. Тэгээд яг юу хийж байгаа юм бол яаж байгаа юм бол за ойрын хугацаанд ямар шилээсэн Юнивэсний хүнтэй уулздаг юм уу? Ер нь аль яг тэгээ бодчихжээ. Тэгэхээр манай подкастын дугаарыг маань өмнөх сэдвүүдтэй холбоотой уялдаатай. Тэгээ зөвхөн дандаа ингээд дэлхийн жишиг ярьдаг байсан бол энэ удаагийн дугаараар яг Монголдо хийгдэж байгаа санал санаачлагын талаар ярьсан болохоор миний хувьд бол яг тэгээ хувь хүнийхээ өнөц зүйлс гэдэг юм уу те манай подкаст юм бас ярьдаг сэдвүүдтэй нэлээ уялдаа холбоотой сэдв болсон болохоор энэ дугаар бас нэлээ сонирхолтой дугаар болсон баг гэж найдаж байна. Тэгээд дараа дараагийн удаа илүү бас хийж байгаа ажлуудаа үр дүндтэй ингээ холбоод ээлжит бас ингээ тогтмол ингээ цочин болоод яваасаа гэж бас хүсэж байна. Тэгээд
яаж хийж байна. Манай бас компани яг доктортой байдлын чиглэлд хийж байгаа алхмууд энэ чинь рүү доктортой бизнесийн үйл ажиллагааныхаа тухай ерөөхдөө бус компаниудыг гаж гэсэндэ урайлахтай бас бэлэн байгаа. Хамтран ажиллацгаая. Аа тэгээ бас энэ ажил дээр ч гэсэндээс хамтарсан оролцогч талуудтаа маш их баярлалаа. Eco Waste, Хивашмал, MCS Properties гэх компаниудыг бас дурдъя. Аа бас илүү дэлгэрэнгүй бас яг энэ лайф сайклын тухай мэдээллийг манай компанийн бас одоо өөрсдийн суугууд дээрээс асууцох боломжтой. Facebook дээрээс вебсайт дээрээс орж үзэж болж байгаа Facebook дээрс энэ мэдээллүүд бас байгаа. Тэгэхээр илүү сонирхох юм бол бас тийш орж үзэх боломжтой шүү. Би тааш тааш нь өөрөө шин зүйлсүүдийг бас мэдээлээд явна. Тэр үед нь бас хоёлаас дахиад ярилцах боломж олдно гэж найдаж байна.
Тэгээд яг нөгөө хийж байгаа туршилтын зургуудаа бас подкастын сошиал медиа дээр байршууллаад та бүхэн сонирхолно. Тэгээд энэ удаагийн зочноор оролцсон хануу та баярлаа.
Баярсан маш их баярлаа.
За баяртай.